Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Excel Functions and Formulas ni Sarah Jones sa isang maikling gabay sa paggamit ng Microsoft Excel para sa business modeling at financial analysis. Inilathala ito ng independent, may 92 pahina at nakatuon sa mga mambabasang gustong magkaroon ng mabilis na sanggunian sa mga shortcut, pangunahing termino, uri ng data, pag-format ng mga table at range at mahigit 150 Excel function. Ayon sa paglalarawan ng aklat, gumagamit ito ng direktang instruksyon at mga screenshot upang samahan ang mambabasa habang gumagawa ng report at pagsusuri ng datos. Ang anyo nito ay practical na reference guide, hindi malalim na textbook sa accounting o kumpletong kurso sa financial modeling. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa pagtatakda ng inaasahan. May mga review na nagsasabing masyado itong maigsi at kahawig ng glossary, kaya maaaring hindi nito sapat na matugunan ang naghahanap ng detalyadong modelo, valuation, forecasting, o malalaking case study. Gayunman, malinaw ang saklaw nito, mabilis na pagpapakilala sa mga pangunahing kasangkapan ng Excel na madalas makita sa opisina at simpleng pagsusuring pampinansyal. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mga shortcut bilang paraan para mapabilis ang paulit-ulit na trabaho sa worksheet. Isa sa malinaw na focus ng aklat ay ang Excel shortcuts. Mahalaga ito sa business setting dahil maraming spreadsheet task ang paulit-ulit, tulad ng paglipat sa mga cell, pagpili ng range, pagkopya ng formula, pagformat ng numero, at pag-edit ng datos. Kapag mouse lamang ang gamit, mabagal ang trabaho lalo na kung mahaba ang table o maraming worksheet ang kailangang suriin. Sa shortcut, nababawasan ang oras sa simpleng galaw at mas nananatili ang pansin sa mismong lohika ng report. Gayunman, ang shortcut ay hindi kapalit ng pag-unawa sa spreadsheet. Mas mabilis ngang makakopya ng formula, pero maaari ring mabilis kumalat ang mali kung hindi nasuri ang cell reference at pinanggaling ang datos. Kaya ang praktikal na halaga ng bahaging ito ay nasa pagsasama ng bilis at maingat na pag-review. Para sa baguhan, ang listahan ng shortcut ay maaaring magsilbing unang hakbang sa mas maayos na workflow. Para sa taong gumagawa ng buwan ng sales report, budget file, o simpleng listahan ng gastusin, ang mga ganitong command ay kapaki-pakinabang dahil nakakatulong itong gawing mas pare-pareho ang paggawa ng worksheet. Sa limitadong haba ng aklat, makatwirang tingnan ang shortcut section bilang cheat sheet o mabilis na reference, hindi bilang kumpletong sistema ng spreadsheet productivity. Ikalawa, pangunahing termino at uri ng data bilang pundasyon bago gumawa ng formula. Tinutukoy rin ng aklat ang basic Excel terminology at iba't ibang data type na nararanasan sa paggamit ng software. Mahalaga ang pundasyong ito dahil ang formula ay gumagana lamang ng tama kung tama ang pagkakakilala ng Excel sa laman ng cell. Maaring numero ang mukhang numero ngunit nakasave pala bilang text. Maari ring petsa ang naformat lamang upang magmukhang date ngunit hindi tunay na date value para sa pagkalkula. Ang ganitong problema ay karaniwang sanhi ng maling total, hindi gumaganang lookup o maling resulta sa financial report. Sa business modeling, may epekto rin ang pag-unawa sa row, column, cell, range, worksheet at workbook. Ang mga terminong ito ang wika ng instruksyon sa Excel. Kung hindi malinaw ang mga ito, mahirap sundan ang formula o ayusin ang error. Ang pagtalakay sa data types ay may practical na saysay sa mga file na galing sa ibang sistema. Email o kinopyang report kung saan nagkakahalo ang text, currency, percentage at date. Ngunit ang ganitong introduksyon ay nananatiling panimulang antas. Hindi sapat ang pag-alam sa mga termino upang maging financial modeler. Kailangan pa rin ang pag-unawa sa negosyo, accounting assumptions at pagsusuri ng resulta. Ang ambag ng aklat ay ilatag ang basic vocabulary na kailangan bago lumipat sa mas komplikadong spreadsheet work. Ikatlo, mahigit 150 function bilang malawak ngunit pang reference na inventaryo. Ipinapakita sa paglalarawan ng aklat na sakop nito ang mahigit 150 pumahalagang Excel functions at ang paggamit ng mga ito. Ang lawak na ito ay mahalaga dahil ang Excel ay may mga function para sa arithmetic, pagbilang, pagkuha ng average, paghawak ng text, pagproseso ng petsa, logical tests, at paghahanap ng halaga sa isang table. Sa isang business worksheet, hindi sapat ang mano-manong pag-compute kung kailangang i-update ang report kada linggo o kada buwan. Ang formula ang nagbibigay ng repeatable na paraan upang automatikong magbago ang output kapag nagbago ang input, ngunit hindi pare-pareho ang halaga ng bawat function sa bawat mambabasa. ang analyst na gumagawa ng budget ay maaaring higit na gumamit ng total, percentage, conditional calculation, at date functions. Ang taong naglilinis ng customer list ay maaaring mas kailangan ang text at lookup functions. Dahil dito, ang listahan ng maraming function ay pinakamabisa bilang mapagpipili ang reference, hindi bilang listahang kailangang isauluhin. Dito rin lumilitaw ang limitasyon na binanggit sa ilang customer review. Ang malawak na pagbanggit sa mga function ay maaaring magmukhang glossary kung kulang ang malalalim na halimbawa at aktual na business scenario. Kaya ang aklat ay mas akma sa mabilisang pag-alala sa syntax at gamit. Samantalang ang mas komplikadong aplikasyon ay mangangailangan ng dagdag na pagsasanay at ibang mas detalyadong sanggunian. Ika-apat, pag-format ng table at range para maging malinaw at masusuri ang financial data kasama sa ipinangakong saklaw ng aklat ang pag-format ng mga table at range. Hindi ito simpleng usapin ng pagpapaganda ng spreadsheet. Sa business at financial analysis, ang maayos na format ay tumutulong upang maihiwalay ang input, kalkulasyon at resulta. Halimbawa, ang malinaw na currency format ay nakakaiwas sa pagkalito kung ang isang bilang ay piso, dolyar o ordinaryong bilang lamang. Ang percentage format naman ay mahalaga sa margin, growth rate, tax rate at iba pang ratio. Ang maayos na heading, consistent na decimal places at malinaw na hanay ay nagpapadali sa pag-check ng manager o kasamahan sa trabaho. Ang table structure ay may practical ding halaga dahil mas madaling makita ang mga nawawalang entry, duplicate na record o hindi tugmang values. Kapag magulo ang range, mas tumataas ang panganib na mali ang maisamang cell sa isang formula o chart. Sa madaling salita, ang visual organization ay bahagi ng data control. Gayunman, hindi garantiya ang magandang format na tama ang analysis. Maari pa ring mali ang assumptions, formula logic, o source data kahit mahusay ang presentasyon. Kaya dapat gamitin ang formatting bilang suporta sa pagiging malinaw at madaling i-audit, hindi bilang kapalit ng pagsusuri. Para sa nagsisimula, ang ganitong paksa ay kapakipakinabang dahil ipinapakita nitong ang spreadsheet ay dokumentong binabasa rin ng ibang tao, hindi lamang personal na kalkulador. Panghuli, ang pagitan ng Excel fundamentals at tunay na business modeling na may maraming assumptions. Ang pamagat ay nag-uugnay sa Excel function sa business modeling at financial analysis, ngunit mahalagang basahin ang aklat ayon sa mas makatotohanang saklaw nito. Batay sa haba nito at sa produktong paglalarawan, isa itong concise na introduksyon sa mga tool ng Excel, hindi isang kumpletong manual sa pagbuo ng malalaking financial model. Ang tunay na business model ay karaniwang nangangailangan ng malinaw na assumptions, hiwalay na input at output, pagsusuri ng historical data, forecast, scenario testing, at pag-check kung magkakaugnay ang mga kalkulasyon. Ang Excel skills ay pundasyon para rito, ngunit hindi sila otomatikong katumbas ng financial judgment. Halimbawa, kahit marunong ang user sa function, kailangan pa rin niyang malaman kung makatwiran ang growth assumption o kung tama ang interpretasyon ng cash flow. Dito nagiging kapakipakinabang ang aklat bilang panimula. Maari nitong ipakilala ang mga kasangkapang gagamitin sa susunod na antas ng pag-aaral, kabilang ang formulas, ranges, at mas organisadong worksheet. Ngunit dapat ding kilalanin ang kritisismo ng ilang review na hindi nito naibigay ang lalim na inaasahan nila para sa financial analysis. Ang pinakamainam na paggamit dito ay bilang mabilis na companion para sa basic Excel work, pagkatapos ay samahan ng hands-on exercises, aktual na kumpanya o budget data, at mas detalyadong material sa modeling methodology. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang Excel functions and formulas para sa baguhan, estudyante, maliit na negosyo. Administrative staff o sino mang kailangang mabilis na maunawaan ang basic na wika at karaniwang gamit ng Excel. Maari rin itong makatulong sa taong may lumang spreadsheet na kailangang i-format, i-organisa o lagyan ng simpleng formula. Ngunit hindi pa handang magsimula sa makapal at technical na aklat. Ang practical na pakinabang nito ay nasa pagiging maikli at madaling lapitan. Pinagsasama nito ang shortcuts, terminolohiya, data types, table at range formatting, at malawak na listahan ng functions sa isang manipis na reference guide. Ang mga screenshot na ipinapangako sa paglalarawan ay maaari ring makatulong sa mambabasang mas madaling matuto kapag nakikita ang interface ng Excel. Ngunit dapat malinaw ang inaasahan. Hindi ito ang pinakaangkop na unang mapagkukunan para sa taong naghahanap ng malalim na financial modeling. Tulad ng integrated financial statements, valuation, forecasting methodology o kompletong case study, yun ang pangunahing dahilan kung bakit may mga review na tumuturing dito bilang mababaw o masyadong malapit sa glossary. Kung ihahambing sa mas malalaking Excel at finance manuals, ang naiiba rito ay ang pagiging compact at mabilis na sanggunian, hindi ang lalim ng pagtuturo. Sa tamang mambabasa, maaari itong maging panimulang mapa ng mga basic tool. Sa mas seryosong analyst, mas magiging kapakipakinabang ito bilang supplementary desk reference kaysa bilang pangunahing aklat sa financial analysis. Kung gusto mong sumuporta Sarah Jones, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.